สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Productivity Project ของ Chris Bailey เป็นหนังสือแนวสาระเชิงทดลองเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ได้เสนอเพียงรายการเทคนิคแบบทั่วไปแต่เล่าเรื่องการทดลองส่วนตัวตลอด1ปีเพื่อหาว่าอะไรช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นจริงๆหนังสือเล่มนี้วางกรอบความคิดว่าประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นกับการบริหารเวลาอย่างเดียวแต่ต้องจัดการทั้งเวลาความสนใจและพลังงานไปพร้อมกันจึงเหมาะกับคนที่ต้องการมุมมองที่ใช้งานได้จริงมากกว่าคำแนะนำเชิงนามธรรมเนื้อหาในเล่มผสมระหว่างการสังเกตตนเองการทดลองกับพฤติกรรมการทำงานและบทเรียนที่นำไปปรับใช้ได้ทันทีจึงมีลักษณะใกล้เคียงคู่มือทดลองมากกว่าตำราเชิงทฤษฎีผู้เขียนยังเน้นว่าความมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่ฝึกได้และแต่ละคนควรค้นหาระบบที่เหมาะกับตัวเองผ่านการลงมือทดสอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการทดลองจริงๆไม่ใช่คำแนะนำลอยๆสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือวิธีเล่าเรื่องผ่านการทดลองของผู้เขียนเองเบลลี่ใช้เวลา1ปีทดสอบเทคนิคหลากหลายตั้งแต่การตื่นเช้าตีห้าการงดคาเฟอีนและน้ำตาลการลดการใช้สมาร์ทโฟนไปจนถึงการทำงานหนักหลายระดับชั่วโมงเพื่อดูผลที่เกิดขึ้นกับคุณภาพงานและความรู้สึกในการทำงานวิธีคิดแบบนี้สำคัญเพราะมันบอกผู้อ่านว่าประสิทธิภาพไม่ควรเชื่อจากคำบอกเล่าหรือกระแสแต่ควรพิสูจน์กับชีวิตจริงๆของตนเองหนังสือจึงไม่ได้พยายามขายสูตรสำเร็จเดียวให้ทุกคนใช้เหมือนกันแต่เสนอแนวทางให้แต่ละคนทดลองอย่างมีระบบแล้วคัดสิ่งที่ใช้ได้จริงไว้การวางกรอบเช่นนี้ทำให้เนื้อหาอ่านง่ายและมีความน่าเชื่อถือในเชิงปฏิบัติแม้บางเทคนิคจะไม่ใช่เรื่องใหม่คุณค่าของมันอยู่ที่การแสดงผลลัพธ์จากการทดสอบอย่างต่อเนื่องมากกว่าการอ้างทฤษฎีประเด็น2 3เสาหลักของประสิทธิภาพเวลาความสนใจและพลังงานแนวคิดหลักของหนังสือคือการมองประสิทธิภาพผ่าน3องค์ประกอบที่เชื่อมกันคือเวลาความสนใจและพลังงานเบลลี่ชี้ว่าการมีเวลาอย่างเดียวไม่พอถ้าพลังงานตกหรือความสนใจถูกดึงไปกับเรื่องยิบย่อยงานสำคัญก็ยังไม่ก้าวหน้าความคิดนี้ช่วยย้ายจุดสนใจจากการพยายามทำให้ตารางแน่นที่สุดไปสู่การจัดสภาพแวดล้อมและจังหวะชีวิตให้เหมาะกับงานที่ต้องใช้สมองมากหนังสือจึงเน้นเรื่อง biological prime time หรือช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองทำงานได้ดีที่สุดเพื่อเอางานยากไปวางในช่วงนั้นแทนที่จะฝืนทำแบบสุ่มแนวทางนี้มีเหตุผลเพราะประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากการใช้เวลาให้เต็มทุกนาทีแต่จากการใช้ทรัพยากรภายในอย่างคุ้มค่าผู้อ่านเข้าใจ3เสาหลักนี้จะเริ่มมองเห็นว่าปัญหาหลายอย่างไม่ใช่การขาดเวลาแต่เป็นการจัดลำดับพลังงานและสมาธิผิดจังหวะประเด็น3เครื่องมือจัดลำดับงานรายวันเช่น Rule of 3และการเก็บความคิดออกจากสมองหนังสือให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงโดยเฉพาะ Rule of 3ที่ให้กำหนดงานสำคัญ3อย่างในแต่ละวันเพื่อป้องกันความล้นของรายการสิ่งที่ต้องทำแนวคิดนี้ช่วยบังคับให้ผู้อ่านคัดเลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆแทนที่จะตอบสนองต่อทุกความเร่งด่วนแบบอัตโนมัตินอกจากนี้เบลลี่ยังอธิบายวิธีอย่าง collection box และการจดแบบ brain dump หรือการถ่ายความคิดทั้งหมดออกจากหัวลงบนกระดาษเพื่อให้สมองไม่ต้องแบกข้อมูลค้างไว้ตลอดเวลาหลักการเบื้องหลังเครื่องมือเหล่านี้คือการลดภาระทางความคิดระหว่างทำงานถ้าต้องจำทุกอย่างไปพร้อมกันสมาธิจะถูกแบ่งเป็นชิ้นๆและคุณภาพการตัดสินใจจะลดลงการเขียนออกมาช่วยให้กลับไปโฟกัสกับงานตรงหน้าได้ดีขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอเทคนิคเหล่านี้ในฐานะเคล็ดลับเล็กเท่านั้นแต่ชี้ว่ามันเป็นระบบสนับสนุนการคิดและการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตประจำวันประเด็น4การรับมือสิ่งรบกวนด้วยหลัก20วินาทีและอ่านออกแบบสภาพแวดล้อมอีกประเด็นที่เด่นในหนังสือคือการจัดการสิ่งรบกวนอย่างเป็นระบบไม่ใช่อาศัยวินัยล้วนเบลลี่เสนอหลัก20 second ruleซึ่งสื่อว่าถ้าจะทำให้พฤติกรรมหนึ่งเกิดขึ้นยากขึ้นให้เพิ่มแรงเสียดทานให้มากพอแต่ถ้าจะทำให้พฤติกรรมที่ดีเกิดขึ้นง่ายขึ้นให้ลดขั้นตอนให้สั้นลงแนวคิดนี้ใช้ได้กับการจัดการสมาร์ทโฟนการแจ้งเตือนและสิ่งที่คอยดึงความสนใจระหว่างวันหนังสือยังชี้ว่าเมื่อสิ่งรบกวนหลีกเลี่ยงไม่ได้การเปลี่ยนพฤติกรรมให้เสียเวลาน้อยลงอาจได้ผลดีกว่าการพยายามห้ามตัวเองตลอดเวลาเพราะสมองมนุษย์ไม่ได้มีแรงต้านทานไม่สิ้นสุดจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาความฟุ้งซ่านไม่ใช่ข้อบกพร่องส่วนตัวเสมอไปแต่เป็นเรื่องของการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานลึกมากกว่าเมื่อบริบทดีขึ้นความพยายามก็จะไม่ต้องใช้พลังใจมากเท่าเดิมประเด็นสุดท้ายการทำงานอย่างพอดีการเลือกความสำคัญ และการเลี่ยงทั้งความยุ่งปลอมกับความล้าจากงานเกินหนังสือไม่ได้เชิดชูการทำงานหนักแบบไม่มีขอบเขตแต่พยายามแยกให้เห็นความต่างระหว่างการยุ่งกับการมีผลลัพธ์เบลีวิจารณ์ทั้งภาวะที่วุ่นอยู่กับงานไม่สำคัญและภาวะที่ทำงานมากเกินจนพลังงานหมดโดยเสนอว่าเป้าหมายคือการทำให้การทำงานสอดคล้องกับชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตหมุนตามงานตลอดเวลามุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยลดกับดักของการวัดคุณค่าตัวเองจากจำนวนชั่วโมงทำงานหนังสือยังสื่อว่าประสิทธิภาพที่ยั่งยืนต้องมีจังหวะพักการทบทวนและการจัดงานให้พอดีกับพลังที่มีจริงไม่ใช่คาดหวังให้คนทำงานได้ดีเท่ากันทุกชั่วโมงทุกวันจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเพิ่มผลผลิตจำนวนมากที่เน้นเร่งสปีดอย่างเดียวเพราะเบลีย์สนใจคุณภาพของระบบการทำงานระยะยาวมากกว่าการบีบให้ทำได้มากในวันนี้เพียงวันเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากปรับวิธีทำงานให้มีระบบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศนักศึกษาฟรีแลนซ์หรือคนที่รู้สึกว่าวันหนึ่งหมดไปกับความวุ่นวายแต่ไม่ค่อยเห็นผลงานชัดเจนคุณค่าหลักของ The Productivity Project อยู่ที่การเปลี่ยนประสิทธิภาพจากแนวคิดนามธรรมให้กลายเป็นการทดลองที่จับต้องได้ผู้อ่านจะได้เห็นว่าการจัดการเวลาเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องจัดการความสนใจและพลังงานควบคู่กันหนังสือยังมีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเพราะแต่ละแนวคิดถูกออกแบบให้ทดสอบได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่เป็นคำแนะนำกว้างที่ใช้ไม่ได้กับงานจริงสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือท่าทีที่ซื่อสัตย์ต่อข้อจำกัดของมนุษย์และการทดลองของผู้เขียนเองมันไม่สัญญาว่ามีสูตรสำเร็จเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนชวนให้ค้นหาระบบของตัวเองอย่างมีเหตุผลจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งมุมมองใหม่และเครื่องมือเริ่มต้นที่ใช้งานได้ทันทีหากคุณต้องการสนับสนุนคริสเบลีย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่